Xifaniso xa 10. Vatirhi va kuma hakelo. Mateu kavanyisa ka 12 ndzimana ya 1 ku ya ka 16. N'wini wa muti loyi a humeke ku ya rhamba vatirhi ku ta tirha ensin'wini ya yena ya vhinya. U pfumelelane na vona leswaku hakelo ku ta va dinari yin'we hi siku. Eku heteleleni ka siku, vatirhi lava va tile ku ta kuma hakelo ya vona. Wo sungula wo hakeriwa hi loyi a nga ta ni ndzhenga wa madyambu. U tirhile ntirho wutsongo, kambe n'wini wa nsimu u lunghile a n'wi nyika dinari. A yi ri mali ya siku. Wa vumbirhi, u tirhile xiphemu xikulu xa siku. Un'wana u tirhile dyambu hinkwaro, kambe vatirhi hinkwavo va kumile hakelo yo ringana. Mutirhi loyi a nga tirha siku hinkwaro a vilela, a lava mali yo tlula ya van'wana. Kambe n'wini wa vhinya a ku, na ku lori, a ndzi ku delelangi, hi twanane ku tirhela dinari hi siku. Ndzi ni mfanelo ya ku endla leswi ndzi swi lavaka hi mali ya mina. Wa kariha loku ndzi hanana. Vangana, Xikwembu xi fana ni n'wini wa nsimu. Xikwembu xi lulamile mikarhi hinkwayo. Xi ni tintswalo xi tlhela xi hanana. Xi nyika nyiko yo fanana ya vutomi lebyi nga heriki ka hinkwavo lava va yingisaka hosi Yesu. I nyiko ya mahala leyi hi yi kumaka ku nga riki ya mitirho yo saseka leyi vanhu va yi endlaka laha misaveni.